nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنْ كَلَّا بَلْ لَا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا
أحد
ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet xhehenemi, e atë herë njeriut i bie në mend e prej nga ati përkujtimi. E thotë: Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëpërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar kolonializimit, që nga fillimi i kohrave e deri më sot. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Në serinë e podcasteve me titull Kolonializimi nga fillimi deri më sot, duke prezantuar fenomenin ogurzi të kolonializimit, diskutojmë historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në pjesë të ndryshme të botës.
Seriali i podcasteve Kolonializimi nga fillimi deri më sot, duke prezantuar fenomenin o gurëzit të kolonializimit, treton historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në pjesë të ndryshme të botës, e duke shqyrtuar shkaqet e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit, prezanton edhe llojet e tij. Në episodin e 6 të këtij podcasti, i cili bazohet kryesisht në materialin e paraqitur në librin Njohja e kolonializimit, të shkruar nga Mustafa Eskandari, prezantohen dhe analizohen dimensionet dhe metodat e kolonializimit. Ju lutemi të qëndroni me ne deri në fund të këtij episodi. Seria e podcasteve Kolonializimi nga fillimi deri më sot prezanton fenomenin e kolonializimit, duke trajtuar historinë, origjinën dhe mënyrën e shfaqjes së tij nëpër botë. Ajo gjithashtu shqyrton faktorët që çuan në lindjen e kolonializimit dhe prezanton llojet e tij. Në episodin e 7 të këtij podcasti do të analizojmë mjetet dhe instrumentet e përdorura për të zgjeruar dhe ruajtur kolonializimin. Ky është episodi i 7 i serisë Kolonializimi nga fillimi deri më sot, i cili do të shpaloset për ju sot. Në episodet e mëparshme kemi trajtuar për kufizimin e kolonializimit dhe periudhat e tij historike. Po ashtu kemi analizuar grupet që ndihmuan në realizimin e qëllimeve të kolonizatorëve dhe kemi shqyrtuar dimensionet dhe metodat e kolonizimit nga perspektiva politike, ekonomike, kulturore e të tjera. Në këtë episod do të njihemi me mjetet dhe instrumentet e kolonializimit, duke zbuluar mënyrat përmes të cilave fuqit koloniale arritën të kontrollojnë dhe shfrytëzojnë territoret e kolonizuara. Qëndroni me ne. Kolonizatorët, për të arritur qëllimet e tyre dhe për të kontrolluar kombet e tjera, shfrytëzojnë të gjithë burimet që kanë në dispozicion, duke përdorur shkencën, teknologjinë dhe përvojën e gjatë në kolonizim, ata kanë zhvilluar mjete dhe metoda të avancuara, të cilat u mundësojnë të fuqizojnë aktivitetet e tyre dhe të zgjerojnë dominimin në të gjithë dimensionet e kolonializmit. Këtë episod do të prezantojmë mjetet dhe instrumentet kryesore që kolonizimi përdorë për të arritur objektivat e tij. Natyrisht këto mjete nuk kanë krijuar ekskluzivisht për qëllime kolonialiste, por ne do të shpjegojmë mënyrën se si kolonizatorët i kanë instrumentalizuar ato për të realizuar strategjitë e tyre. Media, filmi, kinemaja dhe animacioni, gazetat, revistat, librat dhe interneti janë disa nga mjetet kryesore të përdorura nga kolonializimi, të cilat do t'i shqyrtojmë më në detaje në këtë episod. Media. Nuk ka dyshim se media ka sjell përfitime të mëdha për njerëzimin. Por njëkohësisht ajo shpesh frytëzohet nga kolonizatorët për të përhapur ndikimin e tyre. Shtetet kolonialiste, të cilat shpesh janë ndërkrijuesit e këtyre mjeteve, kanë akses në teknologjitë më të avancuara dhe i përdorin ato për të forcuar kontrollin e tyre. Mjetet kryesore mediatike të përdorura nga kolonializimi përfshin agjensitë e lajmeve, radiot ndërkombëtare, satelitët dhe televizionet globale, gazetat dhe revistat, kineman dhe filmin, internetin dhe librat. Ndërkëto, agjensitë e lajmeve janë një nga instrumentat më të fuqishme të kolonializimit. Që nga fillimi i shekullit të 21, ekzistojnë mbi 100 agjensi lajmesh ndërkombëtare, si dhe shumë agjensi kombëtare, të cilat merren me mbledhjen dhe shpërndarjen e lajmeve dhe ngjarjeve globale. Disa prej këtyre agjensive kanë një ndikim kaq të madh, saqë një studim në vitet 1980 zbuloi se 3 nga 4 lajmet ndërkombëtare të transmetuara nga mediat botërore vinin nga këto agjensi kryesore. Këto agjensi përfshin Associated Press, United Press International dhe Agence France-Presse, Reuters dhe TASS. Associated Press dhe United Press International janë të dyja me qendër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe pse pretendojnë të jenë të pavarura, ato shpesh funksionojnë si mjete për përhapjen e politikave dhe qëndrimeve të Departamentit Amerikan të Shtetit. Agence France-Presse, agjensia franceze e lajmeve, është një nga më të vjetrat në botë. Ajo operon në më shumë se 150 shtete, ka rreth 12.000 abonent ndërkombëtar dhe publikon çdo ditë rreth 8 milion fjalë në gjuhët frënge, angleze, arabe, gjermane dhe portugeze. Reuters, me bazë në Britaninë e Madhe, ka një rrjetë të gjerë global, duke vepruar në 94 shtete dhe duke mbuluar 20 gjuhë të ndryshme. Me një staf prej më shumë se 2500 gazetarësh, Reuters publikon mbi 6 milion fjalë lajme çdo ditë. TASS, Agjencia Ruse e Lajmeve, u themelua në vitin 1904 dhe është lidhur me shtetin Rus. Ajo ka 56 deg në 53 shtete dhe publikon çdo ditë 3000 lajme dhe 700 fotografi në 6 gjuhë. Këto agjensi janë ndër më të mëdhat në botë dhe përbëjnë burimin kryesor të lajmeve për shumicën e gazetave, revistave, radiove, televizioneve ndërkombëtar dhe agjensive më të vogla në lajme. Për shkak të ndikimit të madh të tyre, ato shpesh formësojnë mënyrën se si perceptohen dhe raportohen ngjarjet globale. Një tjetër mjet i rëndësishëm mediatik i kolonializimit janë radiot ndërkombëtare, të cilat kanë një ndikim të madh në formësimin e opinioneve publike dhe përhapjen e politikave të fuqive të mëdha. Disa nga radiot më të rëndësishme në nivel global janë BBC, Zëri Amerikës, Radio Liria, Radio Izraeli, Monte Carlo, Radio Mosca dhe Deutsche Welle. BBC, pra British Broadcasting Corporation, është radio e Britanisë së Madhe, e cila nisi transmetimet në vitin 1922. Edhe pse pretendon të jetë e pavarur, ajo është e lidhur ngushtë me politikën e jashtme britanike dhe shpesh pasqyron qëndrimet e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar. Zëri i Amerikës, Voice of America, është një mjet i rëndësishëm i politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe është i lidhur me Agjencinë Amerikane të Informacionit. Voice of America përdoret për të promovuar interesat dhe ideologjinë e qeverisë amerikane në mbar botën. Radio Liria, Radio Azadi, e krijuar fillimisht për të luftuar kundër bashkimit sovjetik dhe komunizmit gjatë luftës së ftohtë, sot është aktive kundër revolucionit islamik në Iran dhe politikave të tij. Radio Izraeli është një nga radiot më të fuqishme në nivel ndërkombëtar dhe mbështetet fuqimisht nga sionizmi global, duke shërbyer si zë i rëndësishëm në përhapjen e politikave izraelite. Monte Carlo, një radio që fillimisht ishte si përmarje e përbashkët midis Radio France dhe Radio Monte Carlo, ka patur një sukses të veçantë në tërheqjen e audiencës arabe dhe është nga radiot më mendikim në rajonin e lindjes së mesme. Radio Moska, që vepron nën autoritetin e shtetit rus, ka qenë një mjet i rëndësishëm propagandistik për politikat e qeverisë ruse në dekada. Deutsche Welle është radio ndërkombëtare e Gjermanisë, e cila transmeton programe në shumë gjuhë dhe synon të përhap ndikimin kulturor dhe politik të Berlinit në skenën globale. Radiot ndërkombëtare, duke përdorur fuqinë e tyre të madhe të transmetimit dhe autoritetit që kanë ndërtuar me kalimin e kohës, luajnë një rol kyç në përhapjen e ideologjive, politikave dhe narrativave të fuqive të mëdha, duke ndikuar ndjeshëm në mënyrën se si njerëzit e perceptojnë botën dhe zhvillimet ndërkombëtare. Radiot e përmendura janë ndër mjetet më të fuqishme ndërkombëtare që shërbejnë si instrumente për realizimin e objektivave të kolonialistëve, duke ndihmuar në përhapjen e ndikimit të tyre politik, kulturor dhe ideologjik. Një tjetër mjet i rëndësishëm i kolonializimit janë satelitët dhe televizionet ndërkombëtare, të cilat përveç funksioneve të tyre teknologjike dhe komunikative, përdoren edhe për qëllime të spionazhit dhe për sulme kulturore ndaj kombeve të tjera. Në epokën moderne, satelitët kanë bërë të mundur transmetimin global të programeve televizive, duke i dhënë fuqive të mëdha mundësinë për të shpërndarë përmbajtjen e tyre pa barriera gjeografike. Kjo ka krijuar një terren të përshtatshëm për ndikim kulturor, ku përmes programeve televizive ndërkombëtare, popujt e ndryshëm bëhen objekti propagandave të vazhdueshme, të cilat synojnë ndryshimin e vlerave dhe identitetit të tyre. Një tjetër mjet i fuqishëm i kolonialistëve janë gazetat dhe revistat, të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në përhapjen e ideologjive dhe narrativave të fuqive të mëdha. Këto botime trajtojnë fusha të ndryshme si politika, kultura, ekonomia, jeta sociale, sporti dhe argëtimi, duke u shfaqur si burime të informacionit, por shpesh duke përçuar qëndrime dhe interesa të caktuara kolonialiste. Dominimi mediatik i kolonialistëve është kaq i madh, saqë shpesh u mohon hapësirën dhe mundësitë gazetave vendore. Në shumë raste përpjekjet për të krijuar një shtyp të pavarur kombëtar janë penguar nga presione politike, ekonomike apo edhe censurë të drejtpërdrejt nga fuqitë kolonialiste. Edhe në vendet ku ekziston një shtyp vendas, ai shpesh përballet me konkurrencë të ashpër nga mediat e mëdha ndërkombëtare, të cilat zotërojnë burime më të mëdha dhe audiencë më të gjerë. Përveç dominimit kulturor dhe politik, kolonialistët përfitojnë dhe ekonomikisht nga këto mjete, duke siguruar të ardhura të mëdha përmes botimit dhe shpërndarjes së gazetave, revistave dhe platformave të tjera mediatike. Në Shtetet e Bashkuara pas televizionit, gazetat janë media më e rëndësishme dhe me ndikimin më të madh. Tirazhi i gazetave në Amerikë arrin rreth 30 milion kopje në vit. Ky numër botohet nga afërsisht 1280 gazeta të ndryshme. Në pamje të parë mund të duket se numri i madh i botuesve tregon një shkallë të lartë pavarësie për gazetat, por në realitet vetëm 402 gazeta që përbojnë 25% të totalit janë të pavarura. Pjesa tjetër i përket gazetave zinxhir, të cilat kontrollohen nga një numër i kufizuar korporatash të mëdha mediatike. Një pjesë konsiderueshme e këtyre gazetave botohen nga individë dhe organizata hebraike. Institucioni New House, i cili është në pronësi të një familje hebreje, boton 31 gazeta dhe zotëron kompaninë më të madhe botuese në Amerikë, Random House. Gjithashtu ai ka në pronësi revista të njohura si Parade, The New Yorker, Mademoiselle, Glamour dhe të tjera. Kjo perandori mediatike u themelua nga Samuel Newhouse, një emigrant hebre. Përveç gazetave dhe radios, një nga mjetet relativisht reja të përdorura nga kolonialistët është kinemaja, filmi dhe sidomos animacioni. Bota e filmave, kinemas, vizatimeve dhe animacioneve është një mjet i fuqishëm në duart e kolonialistëve, i cili përveç të ardhurave të larta për pronarët e tyre, shërben për të shkatëruar kulturat e popujve të tjerë dhe për të krijuar terren të favorshëm për dominimin e tyre. Në botën e sotme ekzistojnë shumë kompani që merren me prodhimin dhe shpërndarjen e filmave kinematografik. Megjithatë, pushteti më i madh është në duart e kompanive të mëdha filmike, që janë të lidhura ngushtë me kolonializimin, ku në krye qëndron Hollywoodi. Ky end ka arritur një dominim të paprecedent mbi industrinë dhe tregun global të kinemas. Wim Wenders, shkrimtar dhe regjisor i njohur gjerman, ka thënë se Amerikanët kanë kolonializuar nën vetien tonë, pasi nga 40 deri në 90% e filmave që shfaqen në shumicën e rajoneve të botës, janë prodhime amerikane. Shumë kush mund të mendojë se fuqia kryesore në Hollywood qëndron tek regjisorët, yjet e kinemas apo producentët. Megjithatë, në realitet nuk mund të ignorohet ndikimi i hebrejve në këtë histori. Një nga provat që tregon praninë e tyre në Hollywood është fakti që historia e kinemas amerikane vazhdimisht prodhon filma që në mënyrë të hapur mbështesin hebrejt dhe shpesh përqeshin fete të tjera. Fatkeqësisht drejtimi kryesor i shumë kompanive filmike kolonialiste përfshirë Hollywoodin përqendrohet në prodhime që synojnë fitimin përmes pornografisë dhe stimulimit seksual të njerëzve. Kjo metod nga njëra anë siguron fitime të mëdha dhe nga ana tjetër kompenson mungesën e aftësive profesionale dhe pamundësinë e krijuesve për të tërhequr audiencën e saj në mënyrë më cilësore dhe më të ndërgjeshme. Në përfundim, media në të gjithë format e saj, gazetat, radio, televizioni, industria e filmit dhe animacioni, luan një rol vendimtar në formësimin e mendimeve dhe bindjeve të njerëzve në mbar botën. Megjithse ka aspekte pozitive, si shpërndarja e informacionit dhe promovimi i kulturës, është rëndësishme të jemi të vetëdijshëm për ndikimin e këtyre industrive në perceptimin ton mbi botën dhe realitetin që na rrethon. Përveç Hollywoodit, një rol të madh luajnë edhe filmat video. Cidit, dhe veçanërisht filmat vizatimor dhe animacionet që prodhohen nga kompanitë kolonialiste për fëmijët. Këto janë mjete të fuqishme për të promovuar kulturën perëndimore dhe për të përhapur atë në vendet e tjera të botës, duke krijuar një bindje tek kombet e tjera se superioriteti i vendeve të zhvilluara është i pakontestueshëm. Këto produkte gjithashtu përçojnë idenë se kombet e tjera nuk do të arrin kur një nivel zhvillimi si vendet e përparuara. Një tjetër mjet i ri dhe shumë i përdorur nga kolonialistët në botën moderne është fenomeni i internetit. Me revolucionin e tretë industrial, i cili ndodhi në gjysmën e dytë të shekullit të 20, u krijua një terren i ri që mundësoi që shoqëria industriale e shekullit të 20 të zëvendësoi shpejt nga shoqëria e informacionit të shekullit të 21, duke sjell një transformim themelor. Ky transformim solli ndryshime në të gjithë aspektet e jetës njerëzore, duke përfshirë fushat e përhapjes së dijes, ndër veprimit social, proceseve ekonomike dhe tregtare, çështjeve politike, mediave, arsimit, shëndetësisë, argëtimit dhe shumë të tjera. Ky revolucion filloi me shpikjen e kompjuterit, një nga arritjet më të mëdha të shkencës informatike dhe hyri në një fazë të re me lidhjen e kompjuterve në një rrjet global të quajtur internet. Pavarësisht moshës së tij të shkurtër, interneti ka ushtruar një ndikim të jashtëzakonshëm mbi jetën e njerëzve, deri në atë pikë sa ekonomia kombëtare e disa vendeve në zhvillim bazohet plotësisht mbi të. Sot ky mendim është nën kontrollin e Shteteve të Bashkuara, duke i mundësuar këtij vendi të dominojë informacionin global. Për më tepër, ai përdoret intensivisht për të shkatëruar moralin dhe vlerat etike. Megjithatë, ndër të gjithë këto zhvillime, libri mbetet ende një medium që përveç shërbimeve të mëdha që ka ofruar për njerëzimin, është përdorur gjithashtu nga kolonialistët në epokat moderne, ku doktrina materialiste kanë përjetuar një rritje të shpejtë. Idetë e tyre janë shpërndarë përmes librave në fusha të ndryshme, duke imponuar një kulturë të re mbi mendimin njerëzor. Botimi i librave, veçanërisht romaneve, ka luajtur një rol të rëndësishëm në promovimin e kulturës kolonialiste. Shumë nga këto romane nuk kanë përmbajtje ndërtuese dhe janë krijuar thjesht për argëtim të devijuar, duke çuar në përhapjen e degenerimit në shoqëritë njerëzore. Në industrinë e botimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, disa nga shtëpitë botuese më të mëdha dhe më në ndikim mbahen nga botues me origjinë hebraike. Ndër kompanitë kryesore, Random House, zë vendin e parë, Simon Schuster renditet në pozitën e tretë, ndërsa Time Warner Trade Group mban vendin e gjashtë. Gjithashtu, Western Publishing, e cila është botuesi i 13 më i madh i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe një nga botuesit kryesor të librave për fëmijë, kontrollon rreth 50% të tregut të librave për fëmijë në vend. Kryetari i bordit të kësaj kompanie është gjithashtu me origjinë hebraike. Për këtë arsye, disa analistë argumentojnë se sionizmi ka një ndikim të rëndësishëm mbi industrinë e botimeve dhe përmbajtjeve të librave që qarkullojnë në tregun amerikan dhe më gjërë. Të dashur miq dhe ndjekës të nderuar, ne sapo përfunduam një tjetër episod nga seria e podcasteve Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Në këtë episod eksploruam mjetet dhe strategjitë që kolonizimi ka përdorur për të ndikuar në shoqëri dhe për të përhapur ideologjitë e tij. Analizuam se si media përfshirë agjensitë e lajmeve, radiot ndërkombëtare, satelitët dhe televizionet globale, industrinë e filmit, kineman, animacionin, revistat, internetin dhe librat i kanë përdorur si mjet të fuqishëm për të formësuar opinionin publik dhe për të ndikuar në kulturat e ndryshme të botës. Në episodin e ardhshëm do të fokusohemi tek një tjetër aspekt kyç, ndikimit kolonialist, arsimimi dhe edukimi. Si përdoret arsimi si një vegël për të imponuar ideologjitë dhe për të kontrolluar mendimin shoqëror, si janë ndikuar sistemet arsimore në vende të ndryshme nga politikat dhe strategjitë kolonialiste? Këto dhe shumë tema të tjera do t'i diskutojmë në detaje në episodin e ardhshëm. Ne jemi shumë të interesuar të dëgjojmë mendimet tuaja për këtë seri podcastesh. Nëse mendoni se përmbajtja ishte e dobishme apo interesante, ju lutem ndajeni atë me miqtë tuaj. Ju falenderojmë për zemërsisht për mbështetjen tuaj, qofshin në mbrojtjen e Zotit të Mëshirshëm. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq. Thank you. Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Kuranit të shenjtë, që njerëzimi në udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë. E pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e sotëm do të flasim rreth haditheve që flasin për luftën e njeriu me egon e tij. Ndjekja e dëshirave të palishme të egos konsiderohet pengesë e madhe në rrugën e arritjes së njeriu në lumturi dhe mirësi. E gjithashtu konsiderohet prej faktorëve më të rëndësishëm të mirimit dhe fatkeqësisë së njeriu. Dëshirat e egos dhe epshit janë sikur një tym i rënd i cili e bën të zezë hapësirën e zemrës së njeriu, dhe një zemër e tillë nuk do të ketë merit të pranoj rrezet e dritës së pastër shpirtërore. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë thot: kur nuk mblidhen në një vend as feja e as mendja e njeriu me adhurimin e dëshirave të egos dhe epshit. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të flasim rreth haditheve profetike të cilat trajtojnë temën e dëshirave të egos dhe epshit. Na ndiqni në vazhdim. Dëshirat e egos dhe epshit përfshin çdo veprim dhe çdo qëllim i cili konsiderohet në kundërshtim me dëshirën dhe vullnetin e Zotit të Madhëruar. Ndjekja e dëshirave të egos konsiderohet pengesa më e madhe në rrugën e lumturisë së njeriu. Dorëzimi i plotë dhe tërësisht përballë dëshirave të egos dhe epshit gjithashtu konsiderohet armiku më i madh i njeriu. Zoti i Madhëruar në Kur'anin e shenjtë i paralajmëron edhe profetët për këtë çështje, dhe në ajetin 26 të surës Sad, në lidhje me Hazreti Davudin a.s. thot se ne i kemi thënë Davudit: mos u ndiq nga dëshirat e egos dhe epshit, sepse ato të largojnë ty nga rruga e drejtë dhe të devijojnë. Gjithashtu në ajetin 23 të surës Gjathje, në Kur'anin e shenjtë, dëshirat e egos dhe epshit përshkruhen si një idhull i rrezikshëm dhe thuhet: a i ke parti ato, Muhammed, atoj që dëshirat e egos e vetë i ka bërë si Zot të vetin, dhe Allahu duke e ditur sa i nuk ka merit për të udhëzuar, e ka devijuar atë dhe ja ka mbyllur të dëgjuarit dhe zemrën e ti, i ka vënë perde mbi sytë e ti. Me gjitha të më thuaj, pos Allahut kush mund të udhëzoj atë? A nuk merë një mësim nga kjo? Në të vërtet, ndjekja e dëshirave të egos i verbron sytë e njeriu dhe i shurdhon veshët dhe i neutralizon mendjen dhe arsyen e njeriu dhe e privon atë nga dallimi dhe përcaktimi edhe i çështjeve më elementare të jetës. Në transmetim nga Imam Aliu alayhis salam thuhet: fatkeq dhe i mjeruar është ai i cili është mashtruar pas dëshirave të egos dhe epsheve të veta. Nahjul Balagha, ligjërata 86. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i ka konsideruar idhullin e dëshirave të egos si idhullin më të keq e më të rrezikshëm, dhe në një rast ka thënë: nën qiellin e kaltër asnjë idhull nuk është më i keq pranë Zotit të Madhëruar sesa dëshirat e egos dhe epshet të cilat i ndjek njeriu. Në transmetimet dhe burimet islame vërehen thënje dhe shprehje tronditëse në lidhje me pasojat e ndjekjes së dëshirave të egos dhe epsheve. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë thot: adhurimi i dëshirave të egos është armik i mendjes. Kur dëshirat e egos dhe epshet i zënë vendin mendjes dhe njeriu bëhet ndjekës i dëshirave të egos dhe epsheve, atëherë nuk do të ketë asgjë si rezultat, përveç mjerimit, fatkeqësisë, keqbërjes dhe korrupsionit. Prandaj nuk është asgjë për të çuditur që profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alejhi wasallam, në një rast i tha Imam Aliut, alayhis salam, që thotë: "Humnera më e rrezikshme që ndodhet në rrugën e lumturisë tuaj është adhurimi dhe ndjekja e dëshirave të egos dhe epsheve, sepse ndjekja e egos dhe epsheve ju ndalon ju nga rruga e vërtetë dhe bën që ju të harroni dëshirat e larta të botës tjetër."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Burimi i të gjithë mëkateve është ndjekja e dëshirave të egos dhe epsheve. Dhe i devotshëm është ai i cili nuk bie në kurthin e dëshirave të egos dhe epsheve. Profeti i nderuar i Islamit thot: "Ata të cilët arratisen nga dëshirat e egos dhe epsheve të veta, dhe ata janë njerëzit më trima të umetit tim." Ndërsa thekson: "Njerëzit më trima janë ata të cilët ngadhënjen mbi dëshirat e egos dhe epshet e tyre." Nahjul Fasaha, vëllimi 299. Njeriu në po atë mas që i ndjek dëshirat e egos dhe epsheve, në po atë mas largohet nga forca e mendjes dhe vullnetit të tij të pastër. Njeriu nëse ndjek ekstremisht dëshirat e egos dhe epshet e tij, atij dobësohet vullneti dhe humb aftësinë e zgjedhjes dhe gjithashtu humb të gjithë virtytet njerëzore. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam gjithashtu në lidhje me këtë thotë: "Mos e dorëzo veten në dispozicion të dëshirave të egos dhe epsheve, për arsye se dëshirat e egos bëhen shkak për vtekjen e shpirtit dhe lënje e vetvetes të shpirtit përballë dëshirave të egos dhe epsheve shkakton sëmundjen e tij. Ndërsa mbrojtja e tij nga dëshirat e egos dhe epsheve është kurimi dhe ilaçi i sëmundjes së shpirtit." Thënjet kuranore tregojnë qartë thellësinë e theksimit të Islamit për të përballur me dëshirat e egos dhe epshet. Ajeti 40 i surres Naziat në Kur'anin e Shenjtë vlerëson se frika nga Zoti dhe lufta me dëshirat e egos dhe epshet është çelësi i parajsës dhe thotë: "Mirpo ai i cili ka frikë nga Zoti i madhëruar dhe ndalon veten të ndjek dëshirat e egos, ai do të ketë vendin në parajsë." Dëshirat e egos dhe epshet kryesisht nuk mblidhen në një vend për t'u afruar pranë Zotit të madhëruar. Kjo është për arsye se dëshirat e egos dhe epshi rebeluar i njerëzit nuk njeh kurfar kufiri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi, salli alayhi wa ali.
Mirpo, nëse njeriu i jep përparësi Zotit dhe urdhrave hyjnor përball dëshirave të egos dhe epsheve të tij, atëherë Zoti i madhëruar do t'i japë atij dinjitet aq të madh saqë ai të mos ndjejë nevojë për askënd dhe për asgjë tjetër. Në një hadith kudsi thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: "Betohem në dinjitetin dhe madhështin time, betohem në lartë madhështin dhe dritën madhështore dhe në pozitën time të lartë, drejtim për balë dëshirave të egos të ti. Përveç se unë do t'i jap atij një përkushtim të madhë për të siguruar botën tjetër pas vtekjes dhe në zemrën e ti do të vendos një forcë që ai të mos ndjej nevojë për asgjë dhe t'ja lehtësoj atij furnizimin dhe plotësimin e nevojave të jetës, dhe ta garantoj furnizimin e tij nga qiejt dhe toka, dhe mirësitë e botës do të shkojnë drejt tij në mënyrë të përulur." Në vazhdim të këtij hadithi thuhet: "Betohem në dinjitetin dhe lartmadhërinë time dhe në pozitën time të lartë. Asnjë rob nuk i jep përparësi dëshirave të egos përballë urdhrit tim, përveç se atij do t'ia këpuz të gjithë shpresat në atë mënyrë që në çdo gjë që lidh shpresën nuk do të gjej rezultat, dhe pavarësisht se nga çdo mëngjes e deri në mbrëmje kërkon të mirat materiale të kësaj bote, atë do ta furnizoj me të mirat e kësaj bote vetëm në atë mas që e kam përcaktuar për të, në mënyrë që edhe nëse ai të mos bën të përpjekje, përsëri do ta furnizoja në po atë mas." Bohara Lanvar, vëllimi 68. Këtu janë fjalë të Zotit të madhëruar dhe më pas, varet nga zgjedhja që bën njeriu që të zgjedh ndjekjen e dëshirave të ekos ose të zgjedh zbatimin e urdhrave të Zotit.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.